Даниял, 5-нче бап. Белшатсар падиша озының биң мырзасы ичон буюк зияфет япты. Биңнің козы огынды шарап иче еді. Белшатсар шарапны ичкенде, о қарт бабасы Небуқаднецар Иерусалимдегі сарайдан чығарған алтын ве күміш сауытларына кетірмеге әмір етті. Олардан падиша оның мырзалары, апайлары ве жариелері ичмеге істеділер. О заман Иерусалимдегі сарайдан Алла евінден алынған алтын сауытларыны кетірділер. Олардан падиша, мырзалары, апайлары ве жариелері ичтілер. Шарап іче еділер ве алтын, күміш, бақыр, демір, ағач ве таштан япылған аллаларыны мақта еділер. Тамам о вақыт бір қол пейда олды ве лампатның қаршысында падиша сарайы дуарының кіречінде пармақлары бір шей яздылар. Падиша язған қолыны көрді. О вақыт падишаның чырайы деңішті. Оның түшінжелері оны шашырдылар. Оның бел бағламлары тақаттан кесілділер. Тізлері де бірі-біріне ұрынып башладылар. Падиша «Фалжыларны, қаздейлілерні ве ұрымжыларны чағырыңыз» деп бек қычырды. Падиша айтып башлады ве Вавилонның ақыллы адамларына «Кім бұ языны маңа оқыса ве оның манасыны тарифлесе, оңа ал ұрба кейдірілежек, бойнына алтын зынжыр тақылажақ, о падишалықта үчінжі адам олажақтыр», деді. Падишаның епсі ақыллы адамлары кірділер, амма падишаға языларыны оқып, оның тарифыны айтып оламадылар. Белшатсар падиша пек қорқты ве оның чырайы аппақ кесілді, мырзалары да шаштылар. Падишаның анасы оғлының ве оның мырзаларының сеслеріні ешітіп, зияфет әвіне кірді ве бойле деді. «Падиша, әбеді яша, түшінжелерің сені қорқызмасын, чырайың да аппақ кесілмесін. Сенің падишалығыңда бір ақай бар, онда мұқаддес аллаларының рухы бар. Хардбабаңның күнлерінде онда ярық, білгі ве аллаларының ақылына тең олған ақыл тапылған еді. Хардбабаң падиша Небуқаднецар, оны тылсымжылар, фалжылар, қаздейлілер ве ұрымжыларының башлығы етіп қойды. Хардбабаң падиша бұны япты, чүнкі Даниялда падиша оның адыны Белтешатсарға деңіштірген. Бұйук рух, білгі ве ақыл идрақ бар еді. О түшлеріні тарифлеп, сырларыны ачып, меселелеріні чезіп ола. Бойлелікнен Даниялны чағыртсынлар. О оның тарифыны айтыр. О заман Даниял падишаның огыне кетірілген еді. Падиша Даниялға, менім хардбабам, падиша, Яхуда мемлекетінден сүргін етілген, ве мында кетірілген еудейлерден бірі, Даниял, сенсің мі? Сенің аққыңда, сенде аллаларының рухы олғанына, ве сенде ем ярық, ем білгі, ем бұйық ақыл олғанына мен ешіттім. Мына, бұ языларыны оқымақ, ве маңа оның тарифыны айтмақ үчін, маңа ақыллы адамлар ве фалжылар кетірілген еділер. Амма олар маңа бұны тарифлеп оламадылар. Сенің аққыңда есе, сен тарифны айтып ве меселелеріні чезіп олғаныңны ешіттім. Бойлелікнен, егер языларыны оқып, тарифыны маңа айтып олсаң, ал рубаға кейіндірілерсің. Бойныңда алтын зынжыр олыр, падишалықта да үчінжі адам олырсың, деді. Даниял жевап беріп, падишаға бойле деді. Бақшышларың сенде қалсынлар, мүкафатларыңны да башқасына бер. Языларыны есе падишаға оқырым, ве тарифыны айтырым. Падиша, Алла таля қартбабаңа, Небуқаднецарға падишалық, бұйүклік, шереф, ве шан шүретіні бағышлады. Оңа берген бұйүклігінің огынды епсі халқлар, милетлер, ве тілілер қалтырай, ве ондан қорқа еділер. О істегеніні олдыре еді, істегеніні сақ қалдыра еді, істегеніні юкселте еді, істегеніні алчата еді. Амма оның юрегі кебірленгенде, рухы мераметсіз олып, о мақтанып, юссіз шейлер япқанда, о падиша тақтындан алып ташланған, емде шүреті ондан алынған еді. О адамлардан қуылған еді, ве оның юрегі кейік айван юрегі дайын олды. Алла Тааля адамларның падишалығына акимдарлық еткенаны ве падишалыққа озы истегенаны қойғананы аңламағанжы, о кийік ешеклернен яшады. Оңа боғаға кебі от ашатайдылер. Бедені исе көктекі чихнен сланайды. Сен де оның торыны Белшатсар, бұның епсіні біліп, алчақ көңілі олмадың. Ве көклер Раббысыны қаршы көтерілдің. Оның сарайындаки сауытларыны саңа кетірділер. Ем сен, ем сенің мұрзаларың, ем апайларың, ем жариелерің олардан шарап іштілер. Ем де сен күміш, алтын, бақыр, демір, ағач ве таштан япылған, көзлері көрмеген, құлақлары ешітмеген, ақыллары олмаған аллаларыны шүретле едің. Нефесіңні ве тағдырыңны қолында тұтқан алланы есе сен шүретлемедің. Бұның үчін саңа ондан ел йолланған ве бұ язы язылған еді. Язылары есе бұдыр. Мене-мене текел ұпарсин. Мына оларның тарифі. Мене падишалық еткен күнлеріңні Алла сайды ве оның соңына чекті. Текел, сен теразеде чекілдің ве құсырлы олғаның ашылды. Перес, падишалығың болынген, ве мадайлылар нен фарсылыларға берілгендір. О заман Белшатсарның бұйырғанына көре, Даниялны ал ұрбаға кейіндірділер, бойнына алтын зынжыр тақтылар, ве оны падишалықта үшінші адам деп илан еттілер. О ежесі де қаздилілерінің падишасы Белшатсар өлдірілді, ве 62 яшында олған мадайлы Дарьявеш падишалықны қабул етті.